27 bob. Kutilmaganda rejalarning o'zgarishi. Xotinim va bolalarim mana deyarli 2 yildan beri Myanmarda yashayotgan edilar. Nihoyat 2001-yilda ularni Tailandga olib borib, Tailand orqali Germaniyaga uchradigan bo'ldik. Germaniyada hammamiz ko'p yillardan beri orziqib kutayotgan tinch yangi hayot boshlamoqchi edik. Germaniya hukumati xotinim va bolalarimni ham olib kelishimga ruxsat berdi. Ular ham menday muhojirlik mavqesini olishlari mumkin edi. Oilam Myanmarda juda uzoq vaqt turgani uchun do'stim bizga Birma shaxsini tasdiqlovchi guvohnomani olishimizga yordam berdi. Shimoliy Myanmardagi ko'plab xitoyliklarning hujjatlari to'g'ri bo'lmagani uchun hibsga olinib, Xitoyga qaytarilayotgan edi. Bizning oilamizni Xitoyda qidirishayotgani uchun oilam orqaga qaytmasligi kerak edi. O'sha paytda biz bu haqda o'ylamagan edik. Ammo keyinroq bizning shaxsimizni tasdiqlovchi guvohnoma ham noqonuniy ekanligini bilib qoldik. 2001-yil fevral oyida men oxirgi marta Myanmarga uchdim. Oilam juda xursand va ketishimizga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Deyling, Isqoq va Yilin Tailand chegarasi yaqinida joylashgan shaharga uchishlari, u yerdan esa Tailandga yo'l orqali o'tishlari mumkin edi. Men u yerga ulardan oldin borib, ularni kutib olmoqchi edim. Tuzgan rejalarimiz barbod bo'ldi. Myanmardan chiqib ketishimizga 2 kun qolganda men Xudodan aniq tush ko'rdim. Tushimda oilam va men Myanmardan chiqib ketayotgan ekanmiz. Isxoq oldin ketdi. U chegaradan o'tayotganida juda asabiylashdi. Ammo boshxonadan o'tib, davlatdan eson-omon chiqib oldi. Keyin tushimda boshxonadan o'tish navbati menga keldi. Boshxona xodimi pasportim va sumkamni ochib, ko'rsatishimni so'radi. Ular sumkamdan Birmaning shaxsimni tasdiqlovchi guvohnomasini topib olib, meni so'roq qilish xonasiga borishni buyurishdi. Tushimda men boshxona xodimlarining yuzlarini aniq ko'rdim. So'roq qilinadigan xona esa eng yomon ahvolda edi. Men uyg'onib ketdim. Soat endigina 5 bo'lgan ekan. Xotinimga ko'rgan tushimni aytib berdim. Delinga, Xudo menga bu yerdan chiqib ketayotganimizda juda ehtiyot bo'lmasak, yana ko'ngilsizlik bo'lishini aniq ko'rsatdi. Biz ko'proq ibodat qilishimiz va Xudodan bizni himoya qilishini so'rashimiz kerak, dedim. Men Isxoqqa ham tushimning ma'nosini aytib, undan ham qattiq ibodat qilishni so'radim. Isxoq ketadigan kuni biroz kechroq ketdi. U Myanmarning shimoliy sharqida joylashgan Tachilek degan shaharga uchish kerak edi. Deling bilan Yiling esa keyingi kuni uchib, hammasi birgalikda chegaradan o'tishi rejalashtirilgandi. Isxoqning samolyoti yerga qo'nganidan bir necha minut o'tib, Tachilekda Birmaning harbiylari bilan Shan mustaqillik armiyasi o'rtasida urush boshlandi. Tachilikka uchadigan reyslar bir necha haftaga to'xtatib qo'yildi. Isxoq u yerda bir o'zi qoldi va biz ham uning oldiga bora olmasdik. Tush ko'rgan kunim biz turgan muqaddas kitob maktabdagi talabalarga tushim haqida aytib, ulardan ham biz uchun ibodat qilishlarini iltimos qildim. Talabalar hammasi bir ovozdan xavotirlanmang, birodar Yun, hammasi yaxshi bo'ladi. Chegaradan o'tish oson. Qo'rqmasangiz ham bo'ladi, deyishdi. Men hech qanday yomon voqea sodir bo'lmas ekan deb ishonib, o'zimni xotirjam his qildim. Xudo menga to'g'ri so'z va dono xotin bergani uchun shukr qilaman. Xotinim menga hammasi yaxshi bo'lishiga juda ham ishonavermang. Xudo sizni ogohlantirgani uchun eshitishingiz kerak. Shuning uchun pasportingizni menga berib keting. U o'zingizda bo'lsa, biror ko'ngilsizlik bo'lishi mumkin, dedi. Men xotinimning maslahatiga quloq solmadim va Xudo meni ogohlantirib ko'rsatgan tushiga ham e'tibor bermadim. Oxirgi bir necha oy ichida juda tirishqoqlik bilan xizmat qildim. Men juda ko'p davlatlarga borib, yuzlab yig'ilishlarda gapirdim. Onamning vafot etganiga ko'p bo'lmagan edi. Shuning uchun ham uning yo'qligidan g'am chekayotgan edim. Men tinimsiz ishlaganim uchun juda charchadim va biroz dam olishim, ruhim mustahkamlanishim kerak edi. Shunday achinarli ahvolimda men o'zimning kuchimga va qobiliyatlarimga ishonib qolgan edim. Xudo menga saboq berib, meni pasaytirib qo'yishi kerak edi. U menga agar undan boshqa biror narsaga ishonsak, albatta qoqilishimizni o'rgatdi. Men o'zimdagi Germaniya pasportiga juda ham ishonib qolgan edim. Ich-ichimdan mendagi pasport meni har qanday yomonlikdan asraydi va hamma muammolarni yengishimga yordam beradi deb ishonib qolgan edim. Keyingi kun ertalab Tailandga uchib ketish uchun samolyotga chiqishdan oldin Yangon xalqaro aeroportining bojxonasiga kirdim. Kirgan zahotda ko'nglim g'ash bo'la boshladi. Mening ko'z oldimdagi holat xuddi tushimda ko'rganimdek edi. Men tushimda ko'rgan xodim mendan pasportimni ko'rsatib, sumkamni ochishimni so'radi. U mendagi Birmaning guvohnomasini ko'rishi bilan uning qiyofasi o'zgardi. U meni chetdagi xonaga olib kirib, shu yerda kutib turishimni so'radi. Men xonaga kiriboq, Xudo menga tushimda ko'rsatgan so'roq qilinadigan eng yomon ahvoldagi xonada ekanligimni tushundim. Shayishtatdagi urush tufayli aeroport xodimlari har qanday shubhali narsalarga ham e'tiborli bo'layotgan edilar. Ular mendagi soxta guvohnomani topib, mening birmacha yoki inglizcha ham gapira olmasligimdan meni shan jangchilariga tegishli bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Ular mendagi Germaniya pasportiga e'tibor ham berishmadi. Chunki ular bu ham qalbaki bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Men xonada yolg'iz o'tirar ekanman, vijdon azobidan qiynaldim. Xudoga bo'ysinmaganim va mag'rurlik qilganim uchun tavba qildim. Men achchiq-achchiq yig'lab Xudoga ibodat qildim. Xudoyim, meni kechir. Sening ogohlantirishingga quloq solmadim. Meni kechir. Menga qanday jazo bersang ham qabul qilaman. Xudoning ogohlantirishiga quloq solmaganim uchun va o'z kuchimga ishonib ketganim uchun ikkinchi marta qamoqqa tushdim. 1991-yili juda charchaganim uchun o'z kuchimga ishonib ketdim va qamoqqa tushdim. O'sha birinchi saboqdan yaxshi xulosa chiqarib olmagan ekanman. Agar siz Xudo shohligining xizmatchisi yoki qachondir Xudoga xizmat qilmoqchi bo'lsangiz, men o'sha kuni daftarimga yozganlarim bilan sizni ogohlantirib qo'yay. O'sha kuni men kutib turgan paytimda daftarimga katta harflar bilan ogoh bo'ling, ogoh bo'ling, ogoh bo'ling. Xudoning xizmatkori hech qachon Xudoning qoidalariga itoatsiz bo'lmasligi kerak, deb yozib qo'ydim. Jamoat xizmatida bo'ladigan masxilarning shunday ko'ngilsizlikka tushish xavfi ko'proq uchraydi. Chunki ular odamlarning maqtovidan va olqishlardan vasvasaga tushib qoladilar. Agar siz voiz bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Sizni olqishlayotgan odamlarga emas, Xudoga quloq solib, faqat uning ovozini eshitishingizga yordam berishi uchun iltijo qiling. Bu odamlar sizni silab, haykal tagida turadigan supachaga qo'yishlari mumkin. Xudoning tamoyillari ko'pincha biznikiga to'g'ri kelmaydi. Agar biz odamlarga yoqishga va bizlarni qabul qilishlariga umid qilib qolsak, Iso siz haqda xush gapirsa-da, hamma insonlar bu holda ham holingizga voy, deb o'rgatgan edi. Luqo 6-bob 26-oyat. Ko'p o'tmay aeroport militsiyasidan 3 soqchi men o'tirgan xonaga kirib, birma va ingliz tillarida savol bera boshladilar. Men ularning birorta ham so'ziga tushunmadim. Bu esa ularni g'azablantirdi. Ular mening sumkamni titib, oilaviy albomimizni topib olishdi. Bu albomda oilaviy tushgan suratlarimiz, yetimxonadagi suratlar, do'stlarimizning suratlari va bir nechta qishloq suratlari bor edi. Bu suratlar mening chet davlatlarda bo'lganimni va ayg'oqchi yoki muxbir deb o'ylashlariga asos bo'la olardi. Shundan so'ng ular menga nisbatan qo'pol munosabatda bo'la boshladilar. Pasportimdan 2 yil ichida Myanmarda 8 marta bo'lganimni bilib olishdi. 8 martta men Myanmarga oilamni ko'rish uchun kelganman. Ammo ular uchun esa bu noqonuniy harakatlarga qo'shilganimni tasdiqlovchi isbot edi. Ular meni taniydigan bir nechta masxiy yetakchilarning ismlari yozilgan tashrif qog'ozlarini ham topib olishdi. Hukumat mening kimligimni aniqlash maqsadida davlatdagi bir nechta cho'ponlarni so'roq qilishibdi. Hukumat odamlari oilamni Myanmarning shimoliy qismida yashashdan xabar topib, ularni qidira boshlabdi. Militsiya menga biz sening oilangni qayerda yashirinib yotganini osongina topib olamiz. Ular ham senga o'xshab jazo oladilar, dedi. Men unga men sizni ishontirib aytishim mumkinki, oilam sizning davlatingizda emas. Ular allaqachon Germaniyaga uchib ketishgan. U yerda ularni rasman kutib oladilar, dedim. Meni so'roq qiluvchilar bunchalik ishonch bilan gapirayotganimni ko'rib, oilam bu yerda emasligiga ishonishdi. Hibsga olishgan paytdan, ya'ni ertalabki soat 11 dan keyingi kuni kechki soat 5 gacha meni uzun tayoqlar bilan ayovsiz kaltaklashdi va tinmay tepib turishdi. Mening butun tanam kaltaklar zarbidan ko'karib, qonab ketgan edi. Kun issiq bo'lgani uchun xona ham haddan tashqari issiq va dim edi. 30 soat davomida bir qultum suv ham, yegulik ham berishmadi. Lablarim suvsizlikdan qurib, yorilib ketgan. Tomoqlarim esa qahrab, suv deb baqirardi. Bir necha marta meni hojatga olib borishganlarida, tashqaridagilar meni ko'rmasliklari uchun boshimga ko'ylakni o'rab qo'yishdi. Shunday uzoq vaqt davomida militsiya menga o'z zug'umini o'tkazar, men esa qo'limdan kelganicha bir oyoqda turishga harakat qilardim. Men og'riqqa e'tibor bermay, Isoga diqqatimni qaratishga harakat qilardim. Men Iso bilan mening azoblarim o'rtasida qanchalik katta farq borligi haqida o'yladim. Iso Xudoning irodasiga bo'ysingani uchun kaltaklangan edi. Men esa Xudoning irodasiga bo'ysinmaganim uchun kaltaklanayotgan edim. Men juda ko'p yig'ladim. Yuragim juda siqilardi. Yuragimning tub-tubidan Xudoga iltijo qildim. Rabbim, nega meni tashlab qo'yding? Meni boshqa ishlatmaysanmi? Qilgan ishimdan juda afsusdaman. Menga gapir, otajon. Hatto ular meni urushayotgan paytida ham men Xudo oldida gunohim uchun tavba qildim. Va Xudo kechirimining to'lqinlari meni yuvib o'tdi. Xudo menga bir narsani eslatdi. Men Musoning cho'lda qo'y boqib yurganini esladim. U yolg'iz, gaplashishga hech kim yo'q edi. Men shu zahotda tushundimki, Muso Firavn va uning ulamolariga gapirishidan oldin Xudo unga ishonishi kerak edi. Muso bir saboq o'rganishi kerak edi. Saboq shu ediki, yolg'iz cho'lda qo'y boqishga sodiq bo'lish. Xuddi shunday, Xudo ko'p odamlarga yana Xudo nomidan gapirishim uchun meni ozod qilishidan oldin hech kim bilan gaplasha olmaydigan shu begona yurtda unga sodiq qolamanmi, yo'qmi, shuni bilmoqchi edi. Shundan keyin men ancha yupanchi oldim. Xudo meni tashlab qo'ymagan edi. Meni kaltaklab bo'lishgach, qamoqxona kamerasiga olib kelishdi. Men kameraga kiriboq shu so'zlarni daftarimga yozib qo'ydim. Xudo, solihliging uchun rahmat. Xudo, sadoqating uchun rahmat. Xudo, mehribonliging uchun rahmat. Men yuragimning tubidan seni ulug'layman va senga minnatdorchilik bildiraman.